Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi aliapishwa kuongoza muhula wa pili wa miaka mitano hii leo Jumamosi, baada ya ushindi wa kishindo ambao wapinzani wake wamekataa kutambua kutokana na dosari zilizoenea katika uchaguzi mkuu wa mwezi Desemba. Mamlaka imekiri kulikuwa na matatizo, lakini wakatupilia mbali madai ya kuwa kura ziliibiwa. Mzozo huo uliozua tafrani unarudia mizozo ya awali ya uchaguzi ambayo ilichochea machafuko nchini Kongo. Tshisekedi alikula kiapo kwenye uwanja wa michezo katika mji mkuu Kinshasa uliokuwa umejaa wafuasi wakipeperusha bendera ndogo ndogo. Maafisa wa serikali, wakuu wa nchi za Afrika na wajumbe wengine wa kigeni wakiwamo kutoka Marekani, China na Ufaransa. Huku askari waliona silaha wakiwa wanatapakaa kote nchini katika mji mkuu, kulikuwa na ishara ya mara moja kwamba wafuasi wa upinzani mjini Kinshasa walikuwa wakisikiliza wito kutoka wapinzani wawili wakuu wa Tshisekedi kupinga kuchaguliwa kwake tena. Serikali ya Sudan iliyogubikwa na vita imefahamisha IGAD kwamba inasimamisha wanachama wake katika taasisi hiyo ya Afrika Mashariki, wizara ya mambo ya nje iliyo chini ya jeshi ya Abdel Fattah al-Burhan, ilisema leo Jumamosi. Khartoum tayari ilitangaza Jumanne kwamba inasimamisha uhusiano na IGAD kwa kumwalika mkuu wa wanamgambo Mohamed Hamdan Daglo, ambaye anapambana na Burhan kwa miezi 9, kwenye mkutano uliofanyika nchini Uganda ambao ulijadili mzozo wa Sudan. Sudan inakabiliwa na moja ya majanga yanayotokea kwa kasi duniani, shirika la Umoja Mataifa la misaada ya kibinadamu OCHA lilisema, huku zaidi ya watu milioni 7 wakiwa wamehama makazi yao na zaidi ya nusu ya watu nchini humo wanahitaji misaada ya kibinadamu. Kati ya watu 10,000 na 10,015 waliuawa katika mji mmoja kwenye mkoa wa Darfur magharibi nchini Sudan mwaka jana katika ghasia za kikabila na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF na wanamgambo wa shirika wa Kiarabu, kulingana na ripoti ya Umoja Mataifa ambayo Reuters imeiona siku ya Ijumaa. Katika ripoti hiyo kwa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, wafuatiliaji huru wa vikwazo vya Umoja Mataifa walisema idadi hiyo ya El Geneina ilitokana na vyanzo vya kijasusi na kutofautisha na makadirio ya Umoja Mataifa kwamba takriban watu 12,000 wameuawa kote Sudan tangu vita vilipozuka Aprili 15, 2023 kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF. Wachunguzi pia walieleza kama shutuma za kuaminika kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu ulikuwa umetoa msaada wa kijeshi kwa RSF mara kadhaa kwa wiki kupitia Amjuras kaskazini mwa Chad. Jenerali mkuu wa Sudan alishutumu UAE mwezi Novemba kwa kuunga mkono juhudi za vita vya RSF. Katika barua kwa waangalizi hao, UAE ilisema kuwa ndege 122 zipeleka misaada kibinadamu kwa Amjuras kuwasaidia wa Sudan wanaokimbia vita. Umoja Mataifa unasema takriban watu 500,000 wamekimbia Sudan na kuelekea mashariki mwa Chad, mamia ya kilometa kusini mwa Amjuras. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kutekwa nyara kwa madada watano wa Nigeria karibu na Abuja kumezua kilio cha kitaifa na kuibua hofu kuhusu ukosefu wa usalama katika mji mkuu wa nchi hiyo. Madada hao walitekwa mwanzoni mwa mwaka na watu wenye silaha ambao walivamia nyumba yao kilomita 25 kutoka katikati mwa jiji la Abuja, mwanafamilia mmoja aliambia AFP. Alisema washambuliaji walimuua dada mmoja na Biha al-Kadria mwenye umri wa miaka 21 wakati tarehe ya mwisho ya kutoa fedha zilizoombwa ilipopita. Mazungumzo yalikuwa yakiendelea ili wengine waachiliwe. Utekaji nyara na kudai fidia limekuwa tatizo kubwa nchini Nigeria, huku magenge ya wahalifu yakilenga barabara kuu, nyumba za makazi ya watu na hata kunyakua wanafunzi kutoka mashuleni. Shambulio kwenye jengo la makazi mjini Damascus, Syria, leo Jumamosi, liliua askari wanne wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Iran ilisema ikilaumu Israel. IRGC ilithibitisha vifo hivyo katika taarifa kwenye vyombo vya habari vya Iran. Mkuu wa idara ya upelelezi ya walinzi wa mapinduzi ya Syria, naibu wake na walinzi wengine wawili waliuawa katika shambulio dhidi ya Syria na Israel, shirika la habari la Iran la Mehr lilisema, likinukuu chanzo kinachofahamu habari hiyo. Televisheni ya taifa ya Syria imesema jengo hilo ambalo liharibiwa katika shambulio nyakati za asubuhi lilikuwa katika kitongoji cha mji mkuu wa Syria ambao kuna balozi kadhaa. Hakuna maoni ya mara moja kutoka kwa Israel ambayo ni mara chache na kubali hatua zake nchini Syria. Na Umoja wa Ulaya ulisema Ijumaa kuwa utaongeza uzalishaji wake katika silaha kuitikia wito wa Ukraine na kuungwa mkono, huku vita vyake dhidi ya Russia vikaribia katika kipindi cha miaka miwili. Ifikapo mwisho wa mwaka, kamishna wa soko la ndani la Umoja wa Ulaya Thierry Breton alisema umoja huo utaweza kuzalisha takriban silaha milioni 100.3. Tupo katika wakati muhimu kwa usalama wetu pamoja barani Ulaya na katika vita vya kichokozi vinavyoendeshwa na Russia nchini Ukraine. Ulaya lazima na itaendelea kuiunga mkono Ukraine kwa kila njia, Breton aliwaambia waandishi wa habari wakati wa ziara yake huko Estonia.
Ujambo popote ulipo, karibu. Hili ni jarida la wikendi, nusu saa ya uchambuzi wa kina, tukiangazia matukio muhimu wiki hii. Kipindi hiki kinatayarishwa kwa ushirikiano na Sauti America VOA, Citizen TV Nairobi Kenya na Azam TV Dar es Salaam Tanzania. Jina langu ni Huba Abdi nikiwa Washington DC.
Bila shaka siku imekuwa njema sana kwako, karibu tena na tena. Mivutano imezidi kushika kasi katika jumuiya ya Afrika Mashariki, na hii inaanza kuzua wasiwasi kwamba huenda historia ya utangamano wa jumuiya hii ukaingia shubiri, hasa baada ya mwaka 1977 kuvunjika kabla ya kuundwa upya. Na basi tunaliangalia hilo kwa hii leo kwa undani katika kipindi hiki. Mimi ni Ivona Kamuchu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, Azam TV.
Naam, na kabla ya kuwakaribisha wageni wetu leo, basi tupate maelezo kuhusu mada ya leo.
Kukabiliana na mivutano ya kidiplomasia inayoongezeka na migogoro ya kibiashara miongoni mwa nchi wanachama, inatoa uchambuzi wa kina wa changamoto ya sasa za kidiplomasia na kibiashara ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, EAC. Kipindi hiki kinaangazia uamuzi wa hivi majuzi wa Burundi kufunga mpaka wake na Rwanda, kuashiria kuongezeka kwa mizozo ya kidiplomasia ndani ya EAC. Kitendo hiki sio tu kwamba kinaathiri uhusiano baina ya nchi hizo mbili, bali pia kinaleta changamoto kwa mifumo ya utatuzi wa migogoro ya EAC. Katibu mkuu wa EAC Peter Mathuki ameelezea wasiwasi wake kuhusu migogoro hiyo inayokuamisha malengo ya jumuiya hiyo. EAC ilianzishwa ili kukuza utangamano wa kiuchumi, kijamii na kisiasa, lakini migogoro hii ya ndani ya sasa inajaribu kukwamisha ufanisi na uwezo wake wa kudumisha umoja kati ya nchi wanachama. Kipindi hiki pia kinaangazia hatua za kisheria zilizochukuliwa na Uganda dhidi ya Kenya katika Mahakama ya Haki ya Afrika Mashariki. Kesi hii inayohusu migogoro ya kibiashara katika bidhaa za mafuta ni dalili ya kuongezeka kwa migogoro ya kiuchumi katika eneo hilo, ambayo inaweza kuathiri uchumi wa kikanda na juhudi za utengamano. Mpango huu unaibua maswali muhimu kuhusu uwezo wa EAC kushughulikia migogoro hiyo. Inahoji kama mfumo wa EAC ni imara vya kutosha kushughulikia na kutatua migogoro hii inayoongezeka, kama Jumuiya ya Afrika Mashariki inaweza kupatanisha ipasavyo ili kurejesha ushirikiano miongoni mwa wanachama wake. Mivutano na mizozo hii inayoendelea inaweza kuwa na athari za muda mrefu kwa malengo ya EAC ya mtangamano wa kikanda. Ina maana kwamba bila mifumo madhubuti ya utatuzi na ushirikiano imara kati ya nchi wanachama, malengo ya EAC yanaweza kudhoofishwa kwa kiasi kikubwa. Kipindi hiki kinawasilisha mtazamo muhimu wa hali ya sasa ya EAC na kusisitiza umuhimu wa kutatua migogoro yenye ufanisi na uhusiano thabiti wa kidiplomasia kati ya nchi wanachama. Inapendekeza kwamba ili EAC ifikie malengo yake ya mtangamano na ushirikiano, ni lazima kwanza ishughulikie changamoto na mivutano ya ndani inayoongezeka. Uchambuzi huo unataka kutathminiwa upya kwa mikakati na taratibu za EAC ili kuhakikisha kuwa zina uwezo wa kutatua migogoro hii tata ya kidiplomasia na kibiashara.
Naam, kupitia maelezo hayo ni wazi kuwa upo wasiwasi kuhusu hatma ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini kuchambua kwa undani zaidi mada ya leo, basi nachukua fursa hii kuwakaribisha wageni wetu katika studio za Citizen TV Nairobi, Kenya. Ni mtaalamu wa masuala ya utawala Jarvis Bigambo, na katika studio za Azam TV Tanzania ni mtaalamu wa masuala ya diplomasia kimataifa Godwin Gonde. Na labda tukielezea kwa undani ni kwamba Rwanda kwa muda mrefu imekuwa ikikwaruzana na jirani yake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande mwingine, uhusiano kati ya Rwanda na Burundi ambao ulionekana kuimarika umeharibika tena. Haya yakijiri, Tanzania na Kenya zilirejea tena katika mivutano inayohusu sekta usafiri wa anga, mvutano ambao unaonekana kuwa tishio kikubwa kwa ustawi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Bwana Gonde, katika studio za Azam, maendeleo haya yanaibua maswali muhimu kuhusu uwezo wa EAC kufanya kazi kwa ufanisi kama chombo cha kikanda. Je, mamlaka ya EAC na mfumo wake upo imara vya kutosha kushughulikia na kutatua migogoro inayochipuka?
Asante Huba. Ni kweli Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na vyombo vyake ambavyo vinahusika katika usuluhishi wa migogoro bado inayo nguvu ya kuweza walau kama si kusuluhisha moja kwa moja, inaweza hata kuwaweka wanachama na kujaribu kuwashauri, kutoa hiyo nguvu ya ushauri wa mambo kadha wa kadha, ili kuhakikisha kwamba migogoro hii haiwi mikubwa kiasi kwamba cha kufanya wanachama kwenye jumuiya hii washindwe kujisikia vizuri. Kwa hiyo migogoro ipo, na kwa kutokea kwa migogoro ndipo kunaimarisha jumuiya. Kwa hiyo watu wasifikiri kwamba migogoro inaweza kuwa tu ni hasi na ikaleta matokeo hasi na kusambaratisha jumuiya moja kwa moja, lakini inaweza pia kuwafanya wanachama kwenye jumuiya hii kuweza kujua hadhi ya mtu mwingine, kuweza kujua vipaumbele vya mwenzako na kuweza hata kujua yale ambayo yanamuudhi, ili mwisho wa siku kuhakikisha kwamba mnaweza kuzuia hapo baadaye inapokwenda kutokea.
Gonde, labda kwa kuendeleza hapo hapo ulipoishia, mtu anaweza kujiuliza kama kuna mifumo ambayo imewekwa kushughulikia mambo ya mtanzuko yanapotokea, kama mathalani haya ya usafirishaji wa anga yaliyotokea hivi majuzi, imeshindwa wapi hiyo mifumo?
Ivona, mifumo ipo, na mifumo hii inategemeana na aina ya mgogoro ambao umetokea, kwa sababu kuna mgogoro ambao unaweza kutokea ndani ya nchi yenyewe, kwa hiyo nchi ndani ya vyombo vyake pakatokea mgogoro, kwa hiyo ikaomba jumuiya ya kimataifa kuweza kuwasaidia, au jumuiya ya kimataifa yenyewe ikaona kuna haja ya kuweza kuwasaidia. Lakini kuna migogoro ambayo inaikuta nchi na nchi ambazo zenyewe ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo mgogoro huu unapokuwa si mkubwa kiasi hicho cha kuweza kulazimisha sasa vyombo vya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuweza kuingia, mathalani labda tuseme secretariat kuweza kushauri, au summit viongozi wenyewe wakuu kuweza kushauri, basi serikali za hizi nchi husika zinaweza
zenyewe kuamua kutafuta suluhu ya moja kwa moja dhidi ya mgogoro huo. Lakini mgogoro huu unapokuwa sasa ni mkubwa, unaweza kuathiri usalama mzima labda wa jumuiya ya Afrika Mashariki, basi vikao vinakaliwa na kuangalia ni tatizo gani ambalo linapelekea mgogoro huu kutokea. Lengo la msingi ni kuhakikisha kwamba amani ya kudumu inapatikana na maendeleo ya pamoja ya kijumuiya yanaweza kupatikana.
Na mnielekea studio za Citizen TV Nairobi, Kenya. Bwana Bigambo, mwezi Juni mwaka 2013, marais wa Kenya, Uganda na hata Rwanda walikutana Entebbe, Uganda, na kukuja na tamko la Coalition of the Willing ili kuharakisha utaratibu wa muungano wao. Je, unadhani Coalition of the Willing imesababisha kuzidi kwa mivutano katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki?
Asante sana, nafurahi kujumuika na nyinyi. Napenda niseme kwamba jumuiya ya Afrika Mashariki, japokuwa kumekuwa na tetesi kwamba kwa sababu ya mambo ambayo yameibuka katika mataifa mbalimbali ambayo yanajumuisha jumuiya hii, kwamba huenda nguvu ya jumuiya hii ya Afrika Mashariki inapungua ama misingi ya jumuiya hii inayeyuka. Mbali na hapo, ni kwamba sidhani kwamba nguvu ya jumuiya hii ya Afrika Mashariki imeshindikana ama inasuasua. Nadhani kwamba jumuiya hii bado ina nguvu, lakini pia kuna masuala mbalimbali ambayo huenda ikawa inachangia changamoto ambazo zinazidi kuonekana. Kwanza ni falsafa ya kisiasa ya viongozi ambao wako katika usukani. Falsafa ya kisiasa ya kiongozi huenda ikachangia pakubwa jinsi ambavyo anapea mambo fulani kipaumbele, jinsi ambavyo anatatua masuala ambayo yanaibuka, ambayo huenda yakaleta mvutano. Na kwa mfano nipeane swala la changamoto ambayo imeibuka hivi juzi kuhusu swala la usafiri wa anga kati ya Kenya na Tanzania, na ilichukua tuseme siku mbili, haikuzidi masaa 44, kwamba mawaziri, kwa mfano wakiongozwa na waziri mkuu wa taifa la Kenya Mheshimiwa Musalia Mudavadi na mwenzake waziri wa kutoka Tanzania Januari Makamba, waliweza kusuluhisha swala hilo kwa upesi sana bila marais wa mataifa haya mawili kuingilia jambo hilo. Kwa hivyo pale ambapo kuna tetesi ama kuna mvutano kuhusu jambo lolote, inastahili kwamba viongozi katika tabaka mbalimbali waweze kuwa wepesi sana wa kusuluhisha mambo. Na viongozi, kwa mfano jinsi umepeana mfano wa marais kukutana mwaka 2013, inatakikana kwamba mbali na masuala ya kujadiliana jinsi ambavyo muungano wa Afrika Mashariki unaweza kujishikilia na kukua na uzito na nguvu, kwamba kuwepo pia na itifaki ambazo zitaongoza jinsi ambavyo masuala yaweze kuweka katika mipangilio mbalimbali, kwamba iwapo ni masuala kwa mfano ya kiuchumi, ya diplomasia, ama masuala ya kilimo, ama masuala ya usafiri, yatatuliwa kwa njia gani ambayo haitaleta mvutano ambao utakosesha imani ama utachangia kwa kuzidi kwa upungufu wa uaminifu kati ya mataifa ambayo ni mataifa ndugu na mataifa jirani.
Na asante sana Bigambo. Mtazamaji, tunakamilisha sehemu ya kwanza ya jarida la wikendi. Tutaendelea na mjadala huu katika awamu ya pili. Katika kuendesha kipindi cha leo, nashirikiana na mwenzangu Ivona Kamuntu katika studio za Azam TV Tanzania. Na mimi ni Huba Abdi katika studio za Sauti Amerika. Tunarejea baada ya muda mfupi, siende mbali. Karibu tena, unaendelea kutazama jarida la wikendi. Jina langu ni Huba Abdi, nashirikiana na Ivona Kamuntu akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Wageni wetu katika studio za Citizen TV Nairobi, Kenya, ni mtaalamu wa masuala ya utawala Jarvis Bigambo, na katika studio za Azam TV Tanzania ni mtaalamu wa masuala ya diplomasia ya kimataifa Godwin Gonde. Wiki hii tunaangazia kuongezeka kwa mivutano ya kidiplomasia na migogoro ya kibiashara kati ya nchi wanachama. Raia wa mataifa Afrika Mashariki, hata hivyo, hawakuachwa nyuma katika kujadili mada leo. Hii hapa maoni yao.
Hii East African Community imeanza kusambaratika saa hii. Lakini tukianza mwanzo wa East African Community, wakati muungano ilianza, Rais Kenyatta akiwa, Rais Obote, Rais Nyerere, hao ndio wanzili wakatuunganisha bamo. Unaona vile siku ya Victoria iko. Siku ya Victoria na kanyaga Kenya, Uganda, Tanzania. Hata ndio tukakuwa East African Community. Sasa hao wanzilizi walituambia wakatuweka pamoja. Na ulikuwa na uhuru sasa kusema hata ukienda Tanzania, uko na uhuru. Sasa mambo inakuja saa hii ndege ya Kenya iwezi kurandi sijui ni Arusha, hata sijui Entebbe. Sasa hiyo ni biashara ama hiyo ni kuharibu? Naona hiyo ni kusambaratika.
Tuliona kwa hii mataifa ya Afrika Mashariki kwa kweli yatokana na kiuchumi, na wengine kutokana na political. Unajua kama watu wengi wajipendelea hapa kwenye East Africa, na kujipendelea kwao, na wengi wenda mizozo yao imetokana na namna wameshindwa kumaliza mizozo ya Kongo. Unajua kama wameingia Kongo eti wanakuja kutusaidia, lakini wameshindwa kwa kweli.
Tunaona ngambo ingine, Kenya na Tanzania nao wanazuzana. Atuyue sasa, sisi tunaingia ndani ya Eastern Africa Community, tunataka simamia wapi?
Vigogoro istahili kuwa, kwangu sisi ni jamii moja, so istahili kuwa. We should live as, lazima tuishi kama mandugu, East Africa.
Ni baadhi ya maoni ya Wanaafrika Mashariki kuhusiana na mada yetu ya leo. Jevas, nije kwako ukiwa katika studio za Citizen TV Nairobi, Kenya. Kama kile ambacho Gonde alirejelea mapema sana kusema kwamba yategemeana na mvutano wenyewe, kama ni wa nchi kwa nchi basi pengine itakuwa na namna yake, kiachilie ile mifumo ya kijumuiya. Sasa vivyo hivyo tumelishuhudia la Burundi kumfungia mpaka Rwanda. Kwa hivyo ule mzozo wa nchi kwa nchi, licha ya kwamba kuna mifumo ya kijumuiya, bado itaendelea kujitokeza. Hii ndio kusema kuna wakati umefika sasa kwa wakuu hao kuangalia namna ya kushughulika na migogoro ya nchi kwa nchi, achilie mbali mifumo ambayo imewekwa ya kijumuiya.
Kweli kabisa, nakubaliana naye kwamba ndiposa hapo awali hata nilisema kwamba lazima kunahitajika itifaki ya kuangalia jinsi ambavyo migogoro inastahili kusuluhishwa. Kwa sababu ukiangalia mfano wa Burundi na Rwanda, mzozo huo umetokana na kutokuwepo na imani kati ya viongozi hao wawili wa mataifa hayo mawili. Pili, viongozi hawa kuanza kurushiana maneno kupitia vyombo vya habari, na pia kutokuwa na ile hadhi na imani na pia heshima kwa kila mmoja wake. Na nadhani kwamba ni jambo la busara sana kwamba viongozi pia waweze kujizuia kuhaswa marais ambao ni mandugu kutumia maneno au kusema maneno ambayo huenda yakazua wasiwasi kwa wananchi, ama hata kuleta wasiwasi kuhusiana na uhusiano wa mataifa hayo mawili. Na jambo lingine ni kwamba inastahili kuwepo na ule utaratibu wa kuanza kuwepo na mazungumzo ya rais sana kati ya mataifa ambayo ni Afrika Mashariki. Ukiangalia Jumuiya ya Afrika Mashariki ni mojawapo ya jumuiya katika bara la Afrika ambazo ni muhimu sana. Kuna jumuiya ya ama ushirikiano wa maendeleo ya mataifa ya Afrika Kusini, kuna yale ya mataifa ya katikati ya West Africa, ECOWAS, na haya yote yamechangia pakubwa sana katika masuala ya siasa, ya masuala ya biashara na uchumi katika jumuiya hizo. Kwa hivyo Jumuiya ya Afrika Mashariki inafaa kulinda undugu huu. Ndipo sasa tena kimunukuu rais wa Rwanda, Mheshimiwa Paul Kagame, alisema kwamba hatua ya Burundi kwa mfano huenda ikaleta mvutano na kupunguza ile nguvu iliyopo katika ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na nadhani kwamba pia inastahili kuwepo na miradi mbalimbali ambayo inaleta hata wananchi wa mataifa haya ya Afrika Mashariki pamoja. Kwa mfano ukiangalia katika African Union, muungano wa Afrika, tuko na ile ambayo inaitwa ECOSOC ambayo inaleta mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, yale mashirika ya kijamii, na kuwahusisha wananchi katika masuala na kujadili na masuala ambayo ni muhimu sana ya kiuchumi na ya kitamaduni ya Afrika. Kwa hivyo pia nikidhani kwamba inastahili kuwepo na mifumo mbalimbali na miradi mbalimbali ya kuleta wananchi pamoja na mashirika mbalimbali, kwa mfano hata kama ni kushughulikia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, masuala ya uchumi, masuala ya tamaduni, mbali na vile vikao vya marais ambavyo huwa vinaandaliwa. Na ukiangalia, iwapo kutakuwepo na taratibu ambazo zinaleta uhusiano wa karibu wa wananchi na kuleta pia zile itifaki ambazo ni zinastahili kuleta uwiano na kuweza kutatua masuala kwa njia ya haraka ama wepesi, itasaidia sana kuzuia mvutano ambao unaleta utengamano baina ya mataifa ambayo ni ndugu.
Asante sana Javas. Gonde, hii ni kusema tunaweza tukafika wakati tukarejea yale yaliyotokea ya mpasuko mkubwa wa mwaka 1977.
Siyaoni sana Ivona, yale yalikuwa yani vurugu ambazo zilikuwepo kipindi kile na changamoto ambazo zilikuwepo kipindi kile zilikuwa ni kubwa sana kuliko hizi ambazo zinaonekana sasa hivi. Changamoto ambazo jumuiya kwa sasa inakutana nazo ni changamoto za kimkakati tu za kawaida. Na shida kubwa Ivona ambayo mimi naiona binafsi ni utaifa zaidi kuliko maslahi mazima ya jumuiya. Kwa sababu mnapokuwa kwenye jumuiya mnafikiria kupata mambo kama wanajumuiya Afrika Mashariki. Na si serikali peke yake ambazo zinanufaika na umoja huu. Wananchi wa chini kabisa hawa ndio wanaweza kuvuka mpaka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ukifunga mpaka maraki umewathiri moja kwa moja. Wafanyabiashara hawa wadogo wadogo, wafanyabiashara wakubwa wanaosafirisha bidhaa, hawa ndio wananufaika na jumuiya hii. Kwa hiyo mgogoro wote ambao unakuta jumuiya hii unaenda kuathiri wao moja kwa moja. Lakini kama ambavyo tumesema kwamba taratibu za kuweza kusuluhisha, hasa utayari wa mataifa haya kusuluhisha ndio unapelekea kujenga imani ya jumuiya hizi kwenda. Mwenzangu ameelezea vizuri sana kwa mgogoro ambao mdogo sana tunasema wala tutaki hata kuita mgogoro, ni hali ya sintofahamu ambayo imeweza kuikuta Tanzania na Kenya masuala ya usafirishaji. Wamekaa ndani ya muda mfupi wameweza kusuluhisha na kujua kwamba shida iko wapi. Kwa hiyo yale ambayo ni malengo ya awali kabisa ambayo waanzilishi wa mwanzo kabisa walianzisha yalikuwa ni malengo ya msingi sana kutaka kuhakikisha kwamba sisi ni ndugu na tunaweza tukasaidiana kutoka na lindi la umasikini, maendeleo ya mtu mmoja mmoja, lakini mwisho wa siku maendeleo ya nchi zetu. Kwa hiyo viongozi wa sasa hiyo ndio kazi yao walionayo, kuhakikisha kwamba sisi kama jumuiya ya Afrika Mashariki tunayo haja ya kuinuana na kusaidiana kwa sababu changamoto zetu zinafanana.
Basi kwa kuzingatia athari kubwa zinazoweza kujitokeza kutokana na hali hii ya kutoaminiana, watunga sera katika kanda wanapaswa kutafuta suluhu kwa kipaumbele ili kuzuia mgawanyiko mkubwa katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Basi tunakamilisha jarida la wikendi. Asante sana wachambuzi wetu katika studio za Citizen TV Nairobi, Kenya, mtaalamu wa masuala ya utawala Javas Bigambo, na katika studio za Azam TV Tanzania kuwa ni mtaalamu wa masuala ya diplomasia ya kimataifa Godwin Gonde. Na katika kuendesha jarida la wikendi wiki hii umekuwa nami Huba Abdi nikiwa na mwenzangu Ivona Kamuntu akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Basi hatuna la ziada ila kukutakia Jumapili tulivu. Kwa heri.
Shukrani sana Huba Abdi. Na sasa basi tusikilize muktasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo haya. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi aliapishwa kuongoza muhula wa pili wa miaka mitano leo Jumamosi baada ya ushindi wa kishindo ambao wapinzani wake wamekataa kutambua kutokana na dosari zilizoenea katika uchaguzi mkuu wa mwezi Desemba. Mamlaka imekiri kulikuwa na matatizo, lakini wakatupilia mbali madai kwamba kura ziliibiwa. Mzozo huo uliozua tafrani unarudia mizozo ya awali ya uchaguzi ambayo ilichochea machafuko nchini Kongo. Serikali ya Sudan iliyogubikwa na vita imefahamisha IGAD kwamba inasimamisha wanachama wake katika taasisi hiyo ya Afrika ya Mashariki, wizara ya mambo ya nje iliyo chini ya jeshi Abdel Fattah al-Burhan ilisema leo Jumamosi. Khartoum tayari ilitangaza Jumanne kwamba inasimamisha uhusiano na IGAD kwa kumwalika mkuu wa wanamgambo Mohamed Hamdan Daglo ambaye anapambana na Burhan kwa miezi 9. Ilikuwa ni kwenye mkutano uliofanyika nchini Uganda ambao ulijadili mzozo wa Sudan. Na kati ya watu 10,015 waliuawa katika mji mmoja kwenye mkoa wa Darfur magharibi nchini Sudan mwaka jana katika ghasia za kabila na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF na wanamgambo wa shirika wa Kiarabu, kulingana na ripoti ya Umoja Mataifa ambao Reuters imeiona siku ya Ijumaa.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.